fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați ascultători, e o bucurie pentru noi să fim din nou alături de dumneavoastră la acest studiu. Vă salută de la microfonul studioului Școlii de Sabat, Florina Sanda și
Maria Bornea,
iar de la pupitrul tehnic, Ionut Stanciu și Filip Enculescu. Invitația noastră pentru această ocazie este de a-L descoperi mai în profunzime pe Dumnezeul iubirii. Textul de memorizat îl găsim în Ieremia 31:3.
Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Iar gândul central, cum să înțelegem dragostea lui Dumnezeu?
Dragostea este, probabil, una dintre însușirile lui Dumnezeu de care ne amintim cu cea mai mare ușurință și pe bună dreptate. Dragostea sa este infinit de adâncă. Dar există aspecte ale dragostei sale care nu au primit atenția bine meritată. Pentru a avea o perspectivă corespunzătoare asupra acestui aspect al naturii sale, trebuie să ne gândim mai întâi de toate ce interval de timp este prezentat în Biblie. Cartea aceasta acoperă mii de ani de istorie a lumii, începând cu prima zi și încheiind cu ultima zi a existenței ei, când pământul va fi refăcut. Ca toate cărțile de istorie, ea cuprinde detalii despre domnia regilor și a reginelor, despre războaie și planuri de luptă și despre intrigi politice. Totuși, nicio carte de istorie nu consemnează toate evenimentele. La fel se întâmplă și cu Biblia. Nu găsim în ea un raport istoric exhaustiv al evenimentelor petrecute pe parcursul perioadei îndelungate de care se ocupă. Multe evenimente sunt omise. Faptul cel mai interesant este acela că Dumnezeu include în raportul istoric inspirat câteva povești de dragoste. Întrebarea este, de ce l-a inclus El într-o carte cu un caracter preponderent istoric? Ce ne spune aceasta despre natura sa? Cât de important este pentru El dragostea? Săptămâna aceasta vom descoperi motivul includerii acestor relatări în Biblie și vom desprinde de aici câteva lecții practice.
Prima poveste de dragoste.
Întrebarea numărul 1. Care este prima poveste de dragoste relatată de Biblie? Geneza 2:23.
Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om.
Relatarea despre iubirea dintre Adam și Eva se găsește în primele capitole din Geneza. Cei doi sunt lucrarea specială a lui Dumnezeu. Amândoi reflectă chipul său. Amândoi sunt aduși la existență prin extraordinarea sa putere creatoare. Complexitatea corpului omenesc rămâne una dintre cele mai puternice mărturii despre înțelepciunea și puterea creatorului nostru. Întrebarea numărul 2. Ascultă raportul biblic despre crearea Evei, în Geneza 2, de la 21-25.
Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine.
Ce fel de relație exista între Adam și Eva? Probabil că lucrul care reiese cel mai clar din acest pasaj este relația apropiată și intimă dintre cei doi. Dumnezeu creează femeia dintr-o parte a trupului bărbatului. Prin urmare, femeia și bărbatul sunt la propriu din același trup și sânge. Cuvintele pe care Adam le rostește atunci când o vede pe Eva sunt prima cântare de dragoste sau primul poem de dragoste al Bibliei. El recunoaște aici cât de strânsă este relația dintre ei. În ebraică, cuvântul pentru bărbat folosit de Adam în versetul 23 este ish, iar cuvântul pentru femeie este ishah, subliniind odată în plus legătura strânsă dintre ei. În versetul 24, Biblia spune că omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup, un alt indiciu al intimității pentru care ei au fost creați. Unii s-au întrebat despre ce părinți este vorba aici, dar atunci nu exista niciun părinte. Nu trebuie să uităm că Moise a consemnat acest eveniment multe secole mai târziu. Pornind de la istoria creierilor, Moise explică aici ce înseamnă căsătoria. Un alt lucru care ne vorbește despre relația foarte apropiată și intimă dintre primii doi oameni este faptul că ei erau goi. Oricare au mai fost celelalte aspecte ale relației de la început dintre Adam și Eva, cert este faptul că dragostea a fost unul dintre cele mai importante. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a o trăi. Mai mult chiar, se pare că aceasta este unul dintre elementele fundamentale pe care le-a așezat în noi.
Dragostea este darul minunat pe care Dumnezeu i l-a oferit omului. Dacă ești angajat într-o relație de dragoste adecvată, ce poți face pentru a proteja această relație de lucrurile care ar putea să o distrugă? Poveștile de dragoste ale Bibliei.
Biblia conține multă istorie, dar acordă spațiu și câtorva povești de dragoste. Relația dintre Avraam și Sara era puternică și plină de afecțiune. Avraam nu o părăsește pe Sara în perioada îndelungată în care ea era stearpă. Mai mult, Avraam o ia pe Agar ca soție surogat, numai la insistența Sarei. Legăturile dragostei dintre Avraam și Sara sunt puternice. Geneza dedică un capitol întreg descrierii călătoriei făcute de slujitorul lui Avraam pentru a-i găsi lui Isaac o soție. La întoarcerea slujitorului cu Rebecca, raportul inspirat include o altă poveste de dragoste. O altă poveste de dragoste căreia i se acordă un spațiu generos în Biblie este cea dintre Iacov și Rahela. Prin câteva mișcări rapide de condei, scriitorul descrie dragostea lui Iacov față de Rahela. Dacă ne reamintim faptul că Dumnezeu este autorul Scripturii și că Geneza a fost scrisă prin inspirația sa, atunci înțelegem că El așează dragostea în inimile noastre pentru că include această relatare în Biblie. Dacă ar fi să scrii o carte de istorie care să acopere evenimentele petrecute pe parcursul a mii de ani, începând cu crearea omului și cu căderea lui în păcat, de ce ai include în text acest episod? Probabil că în perioada istorică înfățișată în Cartea Genezei există multe evenimente omise. Totuși, Dumnezeu l-a inspirat pe scriitor să includă aceste povești de dragoste. Întrebarea numărul 3. Ascultă capitolele 16, 24 și 29 din Geneza.
Sarai, nevasta lui Avraam, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai i-a zis lui Avraam: iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră-te, rog, la roaba mea. Poate că vei avea copii de la ea. Avraam a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avraam, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său Avraam. după ce Avram locuise ca străin 10 ani în Canaan. El a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț spre stăpâna sa. Și Sarai a zis lui Avram: asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Saraiei: iată, roaba ta este în mâna ta. Fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu Agar și a fugit de la ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. El a zis: Agar, roaba Saraiei, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns: fug de stăpâna mea, Sarai. El a zis: întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului i-a zis: îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Îngerul Domnului i-a zis: iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Ea a numit numele Domnului care-i vorbise: tu ești Dumnezeu care mă vede, căci a zis ea: cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. După aceea, fântâna aceea s-a numit Fântâna celui viu care mă vede. Ea este între Cades și Bared. Agar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care i l-a născut Agar numele Ismael. Avram avea 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael. Geneza 24. Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeului cerului și Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei de nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns: poate că femeia n-are să vrea să urmeze în țara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis: să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avram și i-a jurat că are să păzească aceste lucruri. Robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească, în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. A zis: Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă azi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi cere, pleacă zvadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde: bea și am să dau de băut și cămilelor tale. Aceea să fie pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea s-a pogorât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Robul a alergat înaintea ei și i-a zis: „Dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta.” „Bea, domnul meu,” a răspuns ea, și s-a grăbit de a aplecat vadra pe mână și i-a dat să bea. După ce i-a dat și i-a băut de s-a săturat, a zis: „Am să scut apă și pentru cămilele tale, până vor bea și se vor sătura.” A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Omul o privea cu mirare și, fără să zică nimic, ca să vadă dacă domnul a făcut să îi izbutească sau nu călătoria. Când s-au săturat cămilele de băut, omul i-a dat o verigă de aur de greutatea unei jumătăți de siclu și două brățări grele de 10 sicli de aur și i-a zis: „A cui fată ești? Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte?” Ea a răspuns: „Eu sunt fata lui Betuel, fiul Milcăi și a lui Nahor.” Și a zis mai departe: „Avem paie și nutrez din belșug și este loc de găzduit peste noapte.” Atunci omul a plecat capul și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, zicând: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avraam, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu.” Fata a alergat și a istorisit mamei sale însă acele întâmplate. Rebeca avea un frate numit Laban și Laban a alergat afară la omul acela la izvor. Văzuse veriga și brățările în mâinile surorii sale și auzise pe sora sa Rebeca spunând: „Așa mi-a vorbit omul acela.” A venit dar la omul acela care stătea lângă cămile la izvor și a zis: „Vino, binecuvântatul Domnului, pentru ce stai afară? Am pregătit casa și am pregătit un loc pentru cămile.” Omul a intrat în casă. Laban a pus să descarce cămilele, a dat paie și nutreț cămilelor și a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia și ale oamenilor care erau cu el. Apoi a dat să mănânce, dar el a zis: „Nu mănânc până nu voi spune ce am de spus.” „Vorbește,” a zis Laban. Atunci el a zis: „Eu sunt robul lui Avraam. Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la mare propășire. I-a dat oi și boi, argint și aur, rob și roabe, cămile și măgari. Sara, nevasta stăpânului meu, a născut la bătrânețe un fiu stăpânului meu și lui i-a dat el tot ce are. Stăpânul meu m-a pus să jur și a zis: „Să nu iei fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în țara cărora locuiesc, ci să te duci în casa tatălui meu și la rudele mele, ca de acolo să iei nevastă fiului meu.” Eu am zis stăpânului meu: „Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze.” Și el mi-a răspuns: „Domnul, înaintea căruia umblu, va trimite pe îngerul său cu tine și îți va da izbândă în călătorie și vei lua fiului meu o nevastă din rudele și din casa tatălui meu. Vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci dacă te vei duce la rudele mele și dacă nu ți-o vor da, vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci.” Eu am ajuns azi la izvor și am zis: „Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, dacă binevoiești să-mi dai izbândă în călătoria pe care o fac, iată, eu stau la izvorul de apă și fata care va ieși să scoată apă și căreia îi voi zice: „Dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta,” și care va răspunde: „Bea tu însăți și îți voi da de băut și cămilelor tale,” fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stăpânului meu. Înainte de a sfârși de vorbit, în inima mea, iată că a ieșit Rebeca cu vadra pe umăr, s-a coborât la izvor și a scos apă. Eu i-am zis: „Dă-mi să beau, te rog.” Ea s-a grăbit și a plecat vadra deasupra umărului și a zis: „Bea și voi da de băut și cămilelor tale.” Am băut și a dat de băut și cămilelor mele. Eu am întrebat-o și am zis: „A cui fată ești?” Ea a răspuns: „Sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor și al Milcăi.” I-am pus veriga în nas și brățările la mâini. apoi am plecat capul, m-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avraam, care m-a călăuzit pe calea cea dreaptă ca să iau pe fata fratelui stăpânului meu pentru fiul lui. Acum, dacă voi să arătați bunăvoință și credincioșie față de stăpânul meu, spuneți-mi, dacă nu, spuneți-mi iarăși ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga. Laban și Betuel drept răspuns au zis: de la Domnul vine lucrul acesta, noi nu-ți putem spune nici rău, nici bine. Iată, Rebeca este înaintea ta, ia-o și du-te ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul. Când a auzit robul lui Avraam cuvintele lor, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Și robul a scos scule de argint, scule de aur și îmbrăcăminte pe care le-a dat Rebecii. A dat de asemenea daruri bogate fratelui său și mamei sale. După aceea au mâncat și au băut, el și oamenii care erau împreună cu el, și s-au culcat. Dimineața, când s-au sculat, robul a zis: lăsați-mă să mă întorc la stăpânul meu. Fratele și mama fetei au zis: fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 10 zile în urmă. Pe urmă poate să plece. El le-a răspuns: nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea. Lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Atunci ei au răspuns: să chemăm pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis: vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis: o, sora noastră, să ajungi mama a 10.000 și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor tăi. Rebeca s-a sculat, împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorsese de la fântâna la Hairoi, căci locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă.
După ce a ascultat aceste capitole din Geneza, observă în ele elementele comune ale oricărei relații de iubire. Cei doi se confruntă cu multe probleme, suferă din cauza greșelilor unuia dintre ei sau ale amândorura. Ce greșeli au adus multă durere și suferință asupra acestor personaje? Ce putem învăța din greșelile lor?
Din nefericire, mulți oameni comit greșeli asemănătoare sau chiar mai grave. Dar vestea bună este că Dumnezeu iartă și vindecă. Dacă ai făcut și tu o astfel de greșeală, cum poți primi iertarea și vindecarea oferite de Mântuitorul? Dragostea lui Dumnezeu.
Încă de la începutul ei, Geneza arată că dragostea avea să fie o parte importantă a existenței umane. Un bărbat și o femeie. Acesta este idealul lui Dumnezeu, prototipul biblic de dragoste în căsătorie. Este interesant faptul că Biblia folosește adesea simboluri din relația de dragoste și de căsătorie pentru a înfățișa relația pe care Dumnezeu caută să o aibă cu poporul său. Nici o altă relație nu trebuie să fie mai strânsă decât aceea dintre un soț și o soție, exceptând probabil relația personală dintre om și Dumnezeu. Întrebarea numărul 4. Ce cuvânt din Exodul 20:5 exprimă sentimentele lui Dumnezeu față de poporul său? Cum să înțelegem acest sentiment al lui Dumnezeu?
Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc.
Dumnezeu declară de multe ori că este gelos pentru poporul său. Gelozia este un sentiment pe care îl are îndrăgostitul atunci când crede că persoana iubită îi este necredincioasă. Dumnezeu nu este o forță impersonală, distantă, lipsită de emoții. El este o ființă personală care are o dragoste profundă față de familia omenească. Deși ne este greu să înțelegem acest lucru, El ne iubește și ca orice ființă care iubește, suferă când îi suntem necredincioși. Întrebarea numărul 5. Ce ne spun următoarele texte? Cum ne ajută să înțelegem sentimentele lui Dumnezeu față de noi? Isaia 43, cu versetul 4.
De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta.
Isaia 62, cu versetul 5.
Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine, și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine.
Ieremia 31, cu versetul 3.
Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea.
Și Apocalipsa 21, cu versetul 9.
Apoi unul din acei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii, au venit și a vorbit cu mine și a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mirelui.
Biblia afirmă deschis că Dumnezeu are o dragoste profundă față de fiecare om în parte. Gândul acesta nu este ușor de înțeles, deoarece însuși conceptul de Dumnezeu, de creator al universului, nu este ușor de înțeles. În definitiv, mintea noastră reușește cu greu să cuprindă universul în vastitatea lui. Oare nu este de la sine înțeles că îl va cuprinde cu atât mai greu pe acela care l-a creat? Mai mult, Dumnezeu ne-a creat că ne iubește, dar El nu se oprește aici, ci își manifestă dragostea prin gesturi convingătoare. Cel mai convingător gest este, desigur, oferirea vieții sale pe cruce. Mai avem nevoie de vreo altă dovadă că El ne iubește?
Gândește-te, ce ar însemna dacă Dumnezeu ne-ar urâ? Dacă ar fi indiferent față de noi? Sau dacă doar i-ar plăcea de noi? Biblia spune că El ne iubește. Ce înseamnă aceasta pentru tine? Ce efect are acest fapt asupra vieții tale? Cântarea cântărilor.
Oricât de multe cărți s-ar scrie pe temă dificilă a suferinței umane, dificilă îndeosebi pentru aceia care cred că Dumnezeu este iubitor și atotputernic, pentru un ateu, suferința nu este decât o parte a viețuirii într-un univers lipsit de un creator și de un sens și ca atare nu constituie o problemă filozofică dificilă așa cum este pentru un creștin, dacă nu se ține cont de marea luptă dintre Hristos și Satana. Atunci, ele nu aduc o contribuție prea importantă. Cu toate că suferința este suficient de dificil de explicat, chiar și în contextul marii drame cosmice. Suferința umană atinge toate aspectele vieții, dar nu trebuie să uităm că există și lucruri plăcute. De ce hrana are un gust atât de bun? De ce avem papile gustative perfect adaptate, cu care să distingem diversele arome apetisante ale alimentelor? De ce există atât de multe nuanțe ale aceleiași culori? De ce are ochiul uman capacitatea de a percepe culorile și de a se bucura de ele? Cum se naște dragostea în inima unui copil, dar aceea a unui adult? Există un singur răspuns la toate aceste întrebări. Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. El l-a creat pe om ca pe o ființă care să se bucure de toate darurile primite de la Creator. Cântarea cântărilor tratează subiectul iubirii dintre bărbat și femeie. De ce se găsește cartea aceasta în Biblie? Ea ne reamintește că iubirea este un dar de la Dumnezeu, căci are izvorul în Dumnezeu. Pentru întrebarea cu numărul 6, adu-ți aminte de mesajul cărții lui Solomon, Cântarea cântărilor, sau, totodată, puteți asculta pe pagina intercer.net Biblia Audio. Bineînțeles că atunci când o comparăm cu multe dintre practicile josnice și licențioase ale culturii în care trăim, concepția creștină despre căsătorie poate părea depășită, conservatoare și restrictivă. Însă, aceste principii vin de la acela care ne-a creat și ne-a dat darurile sale, ca să ne bucurăm de ele. Cine altcineva în afară de Dumnezeu cunoaște cel mai bine durerea și suferința datorate folosirii abuzive a acestor daruri minunate?
Iisus la nunta din Cana.
Ascultă Ioan 2, de la 1 la 11.
A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus a zis: "Nu mai au vin." Iisus i-a răspuns: "Femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul." Mama lui a zis slugilor: "Să faceți orice vă va zice." Și acolo erau 6 vase de piatră, puse după obiceiul de curățire al iudeilor, și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: "Umpleți vasele acestea cu apă." Și le-au umplut până sus. "Scoateți acum," le-a zis el, "și aduceți nunului." Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile însă, care scoseseră apa, știau. Au chemat pe mire și i-a zis: "Orice om pune la masă întâi vinul cel bun, și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum." Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el.
Ce ne spune acest pasaj despre atitudinea lui Iisus față de căsătorie și față de dragoste? Ce semnificație are faptul că el și-a dat binecuvântarea asupra acestei sărbători vesele și prelungite? Domnul Iisus tocmai se întorsese din pustia ispitirii, unde băuse singur paharul durerii. El a venit în mijlocul familiei omenești pentru a-i oferi paharul binecuvântării și pentru a sfinți relația de dragoste dintre 2 oameni. El a oficiat prima nuntă în grădina Edenului, iar acum face prima sa minune. Unde anume? Cu ocazia unui ospăț de nuntă. În vremurile biblice, nunta era un ceremonial impresionant. Probabil că în micul sat Cana a fost evenimentul anului. Sărbătoarea dura zile în șir. Rabinii și elevii lor se opreau ca să observe. Toți invitații aduceau daruri și erau cinstiți de gazde cu hrană, băutură și o atmosferă veselă. Prin urmare, terminarea băuturii nu era un motiv de întristare neînsemnat, ci era o catastrofă. Mama lui Iisus venise la el și îi prezintă situația neprevăzută. Ea nu îi dă nicio sugestie, dar nici nu rămâne pasivă. Ea vorbește cu slujitorii casei și le dă îndemnul: "Să faceți orice vă va zice." După aceea, Iisus le cere slujitorilor să umple 6 vase mari cu apă. Arheologii spun că, la data aceea, un astfel de vas de piatră avea capacitatea de aproximativ 80 de litri, ceea ce ar însemna peste 400 de litri de vin. Auzim apoi exclamația de bucurie a nunului, care îl felicită pe mire: "Orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum." Dacă un litru este echivalentul la 5 pahare normale, folosite în general la mesele de nuntă, aceasta înseamnă că au fost peste 2000 de pahare. Prin urmare, această mică masă de nuntă, dată într-un sătuc din Galileea, a beneficiat de 2000 de porții de must de cea mai bună calitate. Iisus a oferit cu ocazia unei nunți lucrul cel mai bun pe care îl cunoscuseră oamenii vreodată. Minunea aceasta vorbește despre puterea creatoare a lui Dumnezeu, despre aceeași putere care a creat lumea noastră. Puterea aceasta s-a manifestat pentru prima dată în lucrarea îndeplinită de Iisus pe pământ, tocmai cu ocazia unei nunți. Dragostea și căsătoria sunt, pe bună dreptate, darurile minunate ale lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm însă că Domnul Iisus nu a fost niciodată căsătorit, lăsând astfel un exemplu care ne arată că nu toți trebuie să se căsătorească. Persoanele singure pot trăi din plin și pot avea o viață la fel de rodnică și de fericită ca și persoanele căsătorite.
Studiu suplimentar.
Atât în Vechiul cât și în Noul Testament, căsătoria este folosită ca simbol al legăturii gingașe și sacre dintre Hristos și poporul său. Pentru Iisus, veselia festivităților de nuntă arăta spre bucuria din ziua aceea în care o va aduce pe mireasa lui în casa Tatălui și în care cei mântuiți împreună cu Mântuitorul vor sta la ospățul de nuntă al mielului. El spune: cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Nu te vor mai numi părăsită, ci te vor numi: plăcerea mea este în ea, căci Domnul își pune plăcerea în tine. Te va liniști cu dragostea lui și va striga de veselie din pricina ta. Scriptura se încheie cu aceeași temă glorioasă. Când a primit viziunea cerească, apostolul Ioan a scris: și am auzit ca un glas de gloată multă care zicea: aleluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului! Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu.
Întrebări pentru discuție. Ce practici din societatea și din cultura ta pot duce cu ușurință la folosirea abuzivă a darurilor pe care ni le-a dat Dumnezeu? Cum poți educa pe alții, în primul rând pe tineri, cu privire la pericolele acestui tip de abuz? Cum le poți arăta că, prin respectarea principiilor și legilor date de Dumnezeu, oamenii pot să se bucure de viață în mai mare măsură decât dacă ar urma acele obiceiuri și practici ale societății care contravin principiilor cuvântului lui Dumnezeu?
În legile civile pe care Dumnezeu i le-a dat lui Israel, există o prevedere specială pentru cei căsătoriți de curând. Ce mesaj despre caracterul lui Dumnezeu transmite această prevedere din Deuteronom 24:5?
Rezumat, pentru mulți contemporani, Dumnezeu este doar un exemplu de noblețe sau un concept util pentru pacea mondială. El nu mai este o ființă personală față de care avem sentimente de dragoste. Totuși, Scriptura subliniază că Dumnezeu este o ființă care iubește cu putere. Meditează la efectul pe care îl are această concepție despre Dumnezeu asupra diferitelor doctrine ale Bisericii Adventiste de ziua a șaptea.
Stimați ascultători, noi ne oprim acum cu acest studiu, dar dorim ca acesta să nu se termine aici, ci să continue prin a-L contempla pe Dumnezeu pentru sfințenia și frumusețea dragostei sale infinite pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare!